Ametskosoak izan aldala nerekin aldala pasa soinek ordin batekin zuk itzegin bizitzaz zure aztani ireaz iro ordu joan dira zure eskuei begira dantzan, dantzan musuen ondartzan utre dameko plazan dantzan, dantzan harimen balantzan utre dameko plazan hartu zaitu
goizeko amarretan ester utzi dugu ikastetxe batean ikastetxe bateko baso magikoan Zumaia aldera joan da, Ester. Zumaiena ikastetxera eta hor jarraitzen duzu Zumaiena ikastetxean, ezta, Ester?
Bai, bai, Zumaiena ikastetxeko baso magikoaz disfrutatzen jarraitzen dut. Bertako anfiteatro handi batean eserita nago, Izak Aranberri bere zuzendariarekin batera. Eta horren zuten ari zareten musika hori, anfiteatro honen aurrean dagoen erlauntza zabaldu zutenean, inauguratu zutenean, hemengo musika irakasleak eta Zarauzko Aitzo Libarlozak abestutako abestia entzuten izan daba entzuten egon zaretena. Manu, bai, ona etorri naiz, Zumaiena ikastetxera etorri naiz, ba, bertako hezkuntza sisteman txertatu dutelako hemen alboan zuten natur gunea, esan dizuet, bueno, erlauntza bat egin dutela, erlauntza hori irudikatzeko, eta bueno, baso magikoa ba, zergatik sortu duten, eta zelako garrantzia duen ba, jakiteko, esan bezala, hemen Izak Aranberri Zumaiena ikastetxeko zuzendaria daukat nire alboan, egunon?
Egunon, egunon.
Kaixo, Izak.
Kaixo, Manu.
Eta, bueno, ba, berak kontatiko digu, hemen, bai, pasadan, orain dela gutxi inauguratu duten proiektu hau, amets bat izan dela, ez? Ja, dagoeneko gauzatu den amets bat.
Hori da, oinarriak edo sustraiak bintzat, ondo errotuta jarri dugun proiektu bat. Eta bai, amets batetik hasi zen dena, orain dela urteak geneukan, kanpo espazio eta naturguneekin gure egunerokoa aberazteko gogoa. Eta bide horretan, ba, naturgune edo espazio bat geneukan, eta naturgunea etzen asfaltoz beteriko gune bat ere bai, kotxeak aparkatzeko eta bartzen, ez? Eta ametxartatik, ba, pixkanaka, ikusita beste herrialde askotan naturak hezkuntzan duen garrantzia eta ematen zaion balorea aprotsatu asmoz, ba, gure pixkanaka, buruan genituen ideia guzti hori denak, eta laguntzak erakunde bati eskatuaz eta besteari eskatuaz, ba, ametzak errealitate bihurtzen diela ikusi dugu.
Uh-huh. Igual hemen gurekin ez dauden entzat, Izak, deskribatuko diegu apurtxo bat, baso magiko hau nolakoa den?
Ai, baso magikoa, ba, bueno, da, 1300 metro karratuko naturgune bat da, bertan zuhaitz mota desberdina ditugu, eta esan dugun bezala hezkuntza eremu bat izanik, ba, ikasleentzat eta egunerokotasunean irakasleek behar dituzten erramintaz aberastutako leku bat da. Beti ere hori bai, naturgune baten gaudela eta natura errespetatuz. Hori horrela, Euskal Herrian gaude, euria ere asko egiten dio, eta esan dut moduan, ba, erlauntza edo, kanpo espazioan egonik ere, babestutako gune bat sortu nahi genuen, eta hori da erlauntza, ez? Azkenean, domo geodiziko bat da, 10 metroko diametro bat duen domo geodiziko bat, eta proiektu honen garrantzia edo azpimarratu beharrekoa da, gure artean amestua eta egine izan dela, ez? Mm-hmm. Hala, ikasleak egon dira aktiboki eta baita familiak ere espazio hau sortzen. Mm-hmm. Eta domo hori adibidez, ba, gure artean egin dugu, bai. Mm-hmm.
Izak, eta asmoa zein da, eskolak, klaseak, gela itxitik atera, lau pareta hoien arteko espaziotik atera, eta kanpoan ematea, basorretan ematea?
Hori da, bai. komentatu da moduan, ikerketek eta neurozientziek ere aurrera pauso handi eman dute ikaste prozesuan, ez? Eta ja eman dizkigute pista asko nola ikasten degun, ez? Bai, edade desberdinetako ikasleen artean eta baita helduak ere. Eta hori kontrastatuz garbi ikusten da eremu atseginetan eta naturgunea dugun lekutan, ba askoz ere aberastasun handiago lortzen degula bai era, osea, akademikoki, baina baita ere pertsonalki ere, ez? Eta iparraldeko Europa iparraldeko herrialde askok apustu garbia dute azken urteetan horretan egina, ez? Eta guk zergaitik, ez? Euria alda oztopo Euskal Herrian? Ba ez, guk ez dugu horrela uste.
Euria egiten badu ere, klaseak eman ditzakezu hor kanpoan, ez? Baso magikoa.
Bai, 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 hori da. Bai.
Edo hotz egiten bali madu, ez? Bai, bai.
Eta hotz egiten badu, batxaketa
hori dut kagu,
ez? Eta euria egin ondoren ere, potzuak dauden lekutan ere, ba, katiuska batzu jantzita ere, aurreta ez horrain aurrak ere, oso ondo pasatzen dute.
Ja. Bueno, Manu, lehen goizegan korekzio egin dugunean, hemen entzun ditugu, ba, Izakek azaldu duen bezala, klasea nola emate dituzten hemen natur gunean, goizean entzun ditugu aurrezkuntzako aurrak nola abesten zuten, Ainhoa beraien musikako irakaslearekin batera, eta entzun dezagun, ze gero jarraitu dute abesten, entzun dezagun. Bueno, horren txun ditugu, Euskal Herriko abesti zaharrak berreskuratzeko nahia duela kontatu digu Ainhoa irakasleak, eta ba hemen anfiteatroa aprobetsatzen dute ba klaseak emateko, musika klaseak emateko, bai aurrei eta bai nagusiagoekin ere aritzen da. Ondoren hitz egin dugu baitere, hemen ibili dira lehen hezkuntzako ikasleak. LH 6. mailako ikasleekin egon gara, eta hauek ba, beste anfiteatro txikitxo bat aukeratu dute ingurumen klasea jasotzeko. Entzun ditzagun. Bueno, ona hurbildu gara LH 6 ikasleak ingurumen klasea jasotzen ari dira, Eneriz da beraien irakaslea, eta Baso Magikoko anfiteatroetako batean aurkitu ditugu. Eta hemen ditugu gurekin ikasle batzuk, kaixo, egunon.
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 Ingurumen klasea jasotzen ari zarete, zer da ikasten ari zareten hemen?
Ba, kontinenteen mugimendua, teoria eta hori dena, hori aiga ikasten.
Eta hemen anfiteatrora etorrita gustura hartzen da klasea? Klase ikasgetetxe barruan baino bete igual?
Bai, nahiago dugu hemen hartzia klaseak.
Gustura bai ikasten duzu,
Bai.
Eta hemen Baso Magikoko ze leku da gehien gustatzen zaizuena zuei klase hartzeko?
Batzutan hemen iteiteu klasea, baina beste batzutan eba musika eta olako klaseak ebai. Han iteiteu bola kristaleskoan eta horre bai ondo.
Erlauntza dagoen lekuan, ez? Egiten duzu klaseak barruan baitere?
Batzutan ikusi ikustea jongea barrukoa, baina hola.
Baso magikoa duzu zuek ikastetxean, beste ikastetxeetan ez bezala, zuek lagundu zuen baso magikoa sortzen?
Bai, txorientzako janarien gauzak eta jartzen aritu gea.
Zuek lagundu duzu?
Bai, bai, bi klasiak ingen ditugun hori.
Bueno, ona etortzen zarete klasea jasotzera, baina baita ere jolas egitera. Zer da gehien gustatzen zaizuena?
Ba, batetik beste akorrik ibiltzea. Gaina sube baja piloa daude eta ondo, guaia da.
Baita tirolina ibiltzea asko, ere baita ondo pasatzea hor.
Be bai daude, parkiak bezala txirristak eta etxetxuak da. Guztia ibiltzen gara, jolasten.
Bueno, mila esker, eta jarraituen eritzen klasearekin, mila esker.
Ez da guri ere enbidia eman digu, tirolinak,
Bai, ez da.
Eta sube bai, baja ere gustora esan dute, sube baja dago eta hor primera bai. Ibiltzen gara.
Bai. Leku ederra da bai hemen ikasteko eta baita jolasteko ere. Eta gero azkenik batxilergoko ikasleekin ere egoteko aukera izan dugu. Haiek, bueno, euskera klasea jasotzera etorri dira ona baso magikora. Entzun ditzagon.
Bigarren orrialdean zaudete?
Bai.
Beno, hor daukagu, balada baten lau zatitxo dauzkagu, eta hori ulertzeko, zuberotarrez daudenez, ba, irudi batzun laguntza daukagu. Egin behar duguna da, kontatzen digun hori, irudiekin lotu. Irakurriko dugu lehen bizikoa, eta esan, bat, bi iru edo laugarrengo irudiari dagokion, bale? Goizean goizik, jaikin induzun, espusa nintzan goizian. Bai eta zetaz ere bestitu, ekia jelki zenian.
Horrengotan DBH lauko ikasleak aurkitu ditugu hemen baso magikoko txokotxo batean, ze klasetan ari zaudete?
Euskarako klasean.
Eta askotan etortzen zarete klasea ematera baso magikora?
Bai, bueno, aztian bitan edo behin, bai.
Bai, gehien bat, bai, guraldi hona ite unian, bai, probetxatze deu eta bai, pixka natura edaz, disfrutatze deu dana batea.
Ez dira euskara klasea bakarrik ematen hemen, ez?
Ez, danetik ite dugu. Eta baita, ba, gehien bat naturako klasetan etortzen gara, ba, gehi ikasteko gure ingurun netaz.
Eta gehiago ikasten duzu,
Bai, argi dago. Porque azkenean, ba, zuaitzekin daola, ba, gure, gehiago ikuste duzu, ba, Euskal Herriari buruz, eta bar.
Eta lau pareten barrua baino, kanpoan hobeto.
Bai. Kampuan askoz aire librean ba hobeto ikastea.
Imaginatzen dut zuek lagunduko zenutela bait ere baso magiko hau sortzen, ezta?
Bai, azkenean hau talde lan bat izan da, egurrak mugitzen egon geha dena batera, da danen lan izan da, azkenean, bai.
Bueno, esan dira zuen, aztean pare bat alitan etortzen zaretela ona baso magikora klasea jasotzera. Imaginatzen du jolastera etorko zaretela, ez?
Bai, bueno, batzutan jolaz urduetan bai, animatze gai gotzea, baina gehien bat txikiak etortzea gehiago, ze, bueno, goi azkenen gortia dara eta ba, bizkat zaio da.
Hor dagoen erlauntz berri hori, kupula, kristalesko kupula berri hori, ez dakit aurten inauguratu da, erabiltzeko aukera izan duzue?
Bai, bueno, guri urrengo astean tokatzegu area sartzea da, bueno, txanda hartu dutak gau da, gu urrengo astean sartuko da, baina gehien bat umiak erabiltzeko gehien disfrutatu dut eta.
Zan duzu txanda hartu behar duzuela, zer egiteko asmoa duzu bertan?
Ba, klaseren bat eman edo ba, ikusi nola geratu den edo barrutikan. Kanpotikan ikusi dut gau, baina barrutikan oin gindikan ez gara sartu.
Bueno, sondo ba, mi esker, eta jarraitu izpearen euskara klasearekin.
Eskerrik asko.
Euskarazko klaseak beraz, baso magikoan. Isaac, prozesu... Ah, beste norbait hor?
Ez euskara klase entzuten ari gara
gazpiz. Bale.
Errepikapen egin garen paragrafoan, non? Lili arraro zeginik, eta erdia pozoaturik. Zertan hori? XXI, oso ondo. Besterik, beste baliabideren bat, izen topikorik agertzen altzaigu.
Manu, galdetu lazei izaki, eh?
Ez, galdetu nahi nion Isaac Aranberri, zera zuzendariari, prozesu guztitik zer egin zaizu harrigarriena? Zuek aurre ikusi zenuten, baso magikorena, gero jabein gauzatu duzuenean, zer karritu zaituzte gehien bat?
Ba, bitu, pesan da bezala, prozesu hau indela lau bat urteaz izan, eta gehien bat aktiboki azken bi urteetan parte hartu dugu, ez? Bai familiak, bai ikasliak, modu ezberdinetan, bakoitzak batzuk jolasguneak diseinatzen lagundu zuten gehien bat lehen hezkuntzan, DBH-en esan duen bezala egurrak moitzen, ez? Espazioak sortzen eta barregon ziren, eta ba, guain, esan duten bezala erlauntza edo kristalgune hau, guain dela hiru azte inauguratu zen, eta beraz guandik erabilera handie bat ez zaio eman, ez? Baina prozesuan gehien bat eta harritu gintuna pasaden ikasturtean, ikasle guztiei ikasturtea amaieran beti galdetegia pasatzen dizkiegu Eta DBH eta batxilergoko ikasleen emaitzetan baso magikoaren balorazio oso positiboa jaso genuen, ez? Eta beraien gehiago erabiltzearen aldeko apustua. Garbi genukan aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzak baietza izango zela, baina harritu gintuena eta positibotzat ikusten duguna da ba gazteak, ez? Hau da, 16, 17, 18 urteko gazteek ba kanpo espazioan egoteko behar hori, ez? Eta behar horretan eta ikusi duguna da gaina akademikoki ere, ba bueno, arloak garatzeko eta ibiltzeko irakaslentzat ba leku bat gehiago sortu edo bideratu degula.
Mm-hmm. Beraientzat ikaslentzat arnasgune bat izan da, ez?
Bai, guztiz. Usten dut pandemia berak ere, ba bueno, aukera hau ematea etxean egotetikan erten ginanean eta leku hau izateak ba aukera hori eman digula, bai. Mm-hmm.
Zuek, zuek prozeso martxa jarrita, joan zaizue galdezka beste herriren bateko eskolaren bat, ikastetxeren bat, galdera egitera, zera baso magikoaren gaiak interesapiztu dielako, Isaac?
Bai, ba, gehien bat orain inauguratu ondoren egia da erakunde publiko eta entitate ezberdinen babes handia jaso duela lekuak, ez? Gehien bat espazio batetik haratago den proiektu bat dalako, ez? Atzetikan Mondragon Unibertsitatearekin ere azken bi urtetan lanean gabiltza bertan zer landu eta nola landu garatzeko eta baita ere, ba bueno, esan dugun bezala, espazioa eskola batetikan edo eremutik kanpo dago, kanpoko erakundentzat ere irekia delako. Beraz, ba Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, UNESCO etxea, Kutxa Fundazioak ere asko lagundu du. Orduan entitate ezberdin asko daude bertan parte hartzen dutenak eta esan bezala, eskola ordutik kanpo ere, ba herriko eragile eta kultur taldeek ere erabiltzeko aukera izango dutelako.
Isaac, baina baso magikoa ez dago geldi.
Ez dago geldi.
Ez dago geldi. Ez. Momentuz, esan duzu, 1000 metro kuadro erabiltzeko moduan daudela, baina oraindik ere sortzen jarraitzen du eta hunditzeko asmoarekin, ez?
Hori da, bai. Azkenean, kanpo espazio guztiek nahi ditugu, eraikuntza basoaren barruan kokatu nahi dugu, ez? Eta kontrastatu dalako, ez? Azkenean berdegunetan eta leku egokitan gaudenean pertsona bezala ere lasaiago gaude. Eta azkenean kotxe eta ibilgailu motordunak ba onak dira leku batzuta joteko, baino bizikletaz etortzeko aukera izatea eskolara eta lasaitasun batekin negoteko lekuak izatea bere aberatsa da. Orduan gura puztua garbia da alderdi hortatik.
Manu Goitzean esan dizugu baso magikoak zurekin harremana duela.
Bai.
Ja, ez da gero gogoratu zu?
Bai, zerbait esan diazu, sorpresa bat zegoela niretzat edo ez dakit.
Bai, bueno, ba, Isaki izango diogu sorpresa hori argitzeko, nik ere ez dakit eta.
Argituko dugu. Bai. Nola dago lotuta Manu, Zumaiako baso magikoarekin.
Bai, jakimina bat. Bueno, bai.
Lotura tartikari egiten dana getariar bat da.
Ah, begira.
Eta sukaldaria.
Kontxo!
Pili
Manterola, bai, gure aspaldiko laguna, bai.
Hori da, bueno, ba, Pili Manterola tarteko. Beraz, a ber, pixkat bidea egin asungo naiz.
Ja.
Pasaden urtean, berak prestatutako, zuk eta Igor Zalakainek, berak prestatutako arkume bat jateko aukera izan zenuten.
Bai, egin. Bai, akoratzen naiz, bai. Iritsi zitzaigun bueno, arkumea, ona, bai.
Eta ona egon gozan, ez?
Oso, oso goxoa, bai.
Ba, esan dugu bezala, proiektu hau baso magikoa modu jasangarrian sortzen egon gara. Orduan, udagaraian, eta egon, ikasleak hemen etzeudela, ba, belarra jan, ongarria bota eta sazia jateko, ardi batzuk izan ziren hemen.
Ara.
Eta ardi horiek, zian, ba, arkume mantzizuen hartzaiaren ardiak ziren.
Ara.
Eta bertako ardiaren arkume batzen zuek jantzen duten.
Begira.
Prestatuzuna.
Zer lotura polita.
Lotura, jasangarritasunekin loturik eta azkenean basonek piliri ere abisatu nion eta esan nion, osea, ke baitu lotura badaukazu Zumaienako baso magikoarekin.
Ba, oso sorpresa polita, oso lotura polita, Ez nuen imaginatu ere egingo lotura horrelakoa izango zenik. Ba, oso ondo, bide bat ez muxa hundi bat, Pili Manterolari eta Igor Zalakaini. Ba, Isaac Aranberri, Zumaiako, Zumaiena ikastetxeko zuzendari eskarrik asko gaur hartu gaitu zuelako, baso magikoan, Eta zorionak, egindako lanagatik, eta zorterik onena, etorkizunerako, Isaac.
Mil esker, Manu.
Oso ondo.